Zino ndi ulundi lwa utoma lwe ndavuyenda zwiita kha muṅwe mutangano yanga tshe ndavha hone tsimuni. Ichi ndi tshifhinga tshiswa. Mukomana Baxter o ṱuwa. Uno mukomana Postos u khala India kana Afrika. No mukomana Baxter a thi ḓivhi hune a vha hone. O ya huṅwe fhethu hune vhaṅwe vhoṱhe vha bva hone vha ṱuwa. Uno Billy na nṋe ri roṱhe fhano. Ngauri ri kho tou vha na tshifhinga tshihulwane, ri tou vuwa u vhulaha na u ḽa. Ngauralo ri nga ri pfa unga kha musi ri nga kona nga thuso ya Murena, ri nga hwala muṱangano ra ya ra ṱapudza rine vhana. Itsho ndi tshone tshinyitisaho uri ndi takale u vhona u tshi bvela phanḓa zwiṱukunyana. Nga nṱhani ha hetsho tshiitisi tshithihi, ndi tenda uri Murena u ḓo ri thusa u zwi ita. Zwino ni a ḓivha uri hu na ndi a funa vhalangi vhanga, ndi na vhaṅwe vharathu vha funwaho. Boswas, Baxter, Lindsay, More, vhoṱhe vhaṱanu vhavho, Baron von Blockberg, vha tou vha vhathu vhavhuḓi nga maanḓa. Fhedzi hu na tshiṅwe tshithu nga ha musi ni tshi ṱanganya tshigwada tsha vhanna fhethu huthihi. Muṅwe u na tshiṅwe tshithu, muṅwe u na tshiṅwe. Nga tshiṅwe tshifhinga izwo zwo fhambana na zwine nda elekanya nṋe muṋe. Ngauralo ndi pfa u nga ndo tou vhofholowa zwino. Ndi nga kona u vha na tshifhinga tshihulu ra tou finya zwanḓa zwashu. Uno ra tou tota nahone ra ḽa. Ndi elekanya nga u finya zwanḓa zwanu. Uno na vha na tshifhinga tshihulu. Bivhili yanga ya u thoma yo vha i mupo. Ndo guda mudzimu nga mupo. Uno ndi takalela u rea khovhe. Ndi funani u rea khovhe. Uno ini ni takalela u rea khovhe mutukana muswa. Arali ni tshi takalela u rea khovhe. Nahone ni tshi funa meyanu. Ni kho vha mutukana wavhuḓi. Nahone na tembuluwo yanga a yo ngo lu bvisa lwoṱhe kha nṋe. Ngauralo nga ḽiṅwe ḓuvha ndo vha ndi nṱha dzi thavhani ndi kha u rea khovhe. Zwino izwi zwi tou vha zwa thakha ya uyu mutukana nyana. Uno ndo vha ndi tshi khou rea khovhe nṱha hangei dzi thavhani. Uno u itela vhaṅwe vhana vhaṱuku a hu na zwiṅwe. Vho dzula u mona hoṱhe. Uno ndo vha ndi tshi khou fasha tshirauti. Uno o zwi amangadza tshifhingani tsha tshimedzi. U tshimbila nga u ralo. Uno ho vha hu na tshirauti. Ngomu dindini ḽi tevhelaho. Ni a ḓivha nga u ralo. Uno ndi tshi khou renda Murena. Nahone ndi na tshifhinga tshihulu. Ndi tshi ṱavha mukosi. Nga tshiṅwe tshifhinga ndi posela lutsinga lwa nga fhasi. Ndi tenda kha u ṱavha mukosi. Amen. Ngoho ndi a ralo. Ngauri ndi a zwi ḓivha uri tshiṅwe tshithu tshi a mpfara. Uno tshi to ita tshiṅwe tshithu kha nṋe. Ngauralo ndo vha ndo ṱuwa zwiṱukunyana nga ayo matsheloni. Uno musi ndi tshi vhuya tshithu tshisiri nga maanḓa. Hu na vhunzhi ha zwivhingwi shangoni henge nṱha ngei New Hampshire. Ndi na gamba ṱhukhu ene ngei nṱha hune nda rea hone khovhe. Ndo vha ndi na dende ṱhukhu ya kale yo ṱukiwaho, dende ḽiṱuku ḽa vhushavhelo ye nda vha ndi tshi khou dzula khayo. Uno tshivhingwi tshitswu ndi tshone tshithu tshi itesaho tshinyalo tshi re hone. Ngauralo mme o aluwa wa tshivhingi na vhana vhavhili vhaṱuku vha tshivhingi vho dzhena ngomu henefho, uno vha vhanga tshinyalelo ya dende yanga. Zwino nani elekanya uri ndo vha ndo tea ndo itani kha itsho tshivhingi. Musidzanyana ngei murahu a ri na ayo mavhudzi matswuku. Ngei murahu ndo vha ndo tea ndo tshisala murahu zwa vhukuma. Ndo vha ndi songo fanela naa. Fhedzi ngezwi tshe tsha ita zwone tshi a dzhena tsha kherukanya dende yanga. Uno tsha balanganya tshiṅwe na tshiṅwe nnḓa. Uno tsha ḽa zwiḽiwa zwanga zwoṱhe zwe nda vha ndi nazwo henefho. Nahone tsho vha tshi tshi khou tou vha na tshifhinga tshavhuḓi. Ngauralo musi ndi tshi ḓa tsha ṱutshela kule. Uno tsha vhidzelela ṅwana watsho. Uno ṅwana muṱuku muthihi a gidima natsho. Uno muṅwe ho ngo gidima. O sokou dzula henefho. Muṱana wawe wo vha wo mpfuralela nga nḓila iyi. Nahone o vha tshi khou ita tshiṅwe tshithu. Uno ndo vha ndi si na tshithu tshanḓani tshanga nga ndamba ḓo ṱhukhu ya kale ya tshanḓa. Ndo vha ndi tshi khou rema u mona zwiṅwe zwitaka ngei fhasi. Zwo ralo tsha gidima vhukule vhu nonga o. Ndi a humbulela iyo thanda ya telefonu ngei nnḓa. Uno tsha dzula fhasi tsha vhidzela itshi tshivhingi tshiṱuku tsha kale. Uno tsha si tshithetshelese tsha sokou ḓi dzulela henefho. Nda elekanya na itsho tshivhingi tshiṱuku tshi khou itani. Nda sendela tsini zwiṱuku. Ndo vha ndi tshi ofha u swika tsinisa. Ndi tshi ofha uri tshi ḓo mveta. Ngauralo nda kundelwa u vhona muri. Uno ndi a ḓivha uri na tshone tsho vha tshi tshi nga namela. Ngauralo nahone a thongo ṱoḓa u swika tsinisa natsho. Ngauri ndi a ḓivha kudzulele kwa tshivhingi. Ngauralo nda ya tsini zwiṱukunyana. Uno ni a ḓivha uri ho bvela ni. Zwino ndi a takalela khekhe dza pani. Ni vhangana vho inu vhatukana vho no takalela khekhe dza pani. O mutukana, o ndi vhatukana vho aluwaho. Na vhonevho, ndo vho vhona vha tshi imisa zwanḓa zwavho. Roṱhe ri a takalela khekhe dza pani. Nahone ndi to dzi funa. na wone ditakero shela mtulikazo. Ndibu baptist, ni adiva uyo ndi wone unorita uriritzile roruga. Ni adiva ndi mutori ni adiva. Nga uraro unotechele sani, atizishashi, ni adziloveza zwa ukuma, ni ushera nta zwa ukuma. Une wabawabu dhivu kuma. Na wane wale mele. Atito ushasha zutuku apa na apu. Wa ushera zwa kuma kato. Nda ito uru udhare chote mtori. Uno zene zoni adhiva. Doba ndina bakete la mtori enge inka. Bakete la afu ya galoni la mtori. Uno zivingu zia funanga manda mtori. Nga uraro ichi chivingu chituku. Chachena ngu mwenepo. Uno chatibula ili bakete la mtori. Uno chova chukzura enepo. Gandira ii. China ili bakete lituku la mtori, pasia chanda chacho, ngandira ii. Chawana wone, uno achongo diva uri, uli wahani, ungazena bani chido iita. Ni ya diva, ngauraro chasoko jenisa shimba lacho lituku, ngangomu pasi, uno cha unanzwa ngandira iyo. Na wone cha unanzwa, uno cha remburuwa uri chintenze, uno mato matuku akare acho, oba ona mbaterana. Tumbu yacho tuku yoba ichisuverera. Nga heya kona, nga mtori, shova chosuku tulanepo, chichi totisa chanda chacho, pasi, uno chichi nanzwa mtori, nga ndira iyo, nga utavanya, uyangaecha kona unanzwa, yawe nene, ndaere kanyanga mtangano wabuti, wachipinga chakare wamia mketwa, chilaritito vura baketo, na jenisa chanda chacho, pasi jomerani, uno rananzwa, rasoko vela panda, ni adiva, risoko nanzwa, unu ni adiva uri chitu chiseisao, chova chichini, nao. Gamu ramusi icho chivingu chituku, chono wana munji uyanga hecha kona, charicheza bakete fasi, uno chavainepo chichi gidima, ni adiva uro verani. Zeme chivingu na chingu chivingu chituku za tomo uchi nanzwa, nga uraro zichitusa mtori, nga uraro zoraro, kamu simtangano wa shudoba chingu chitu, cha iyo nzunzani, ni apuru fela, nga uraro ringatu uzura richibu za bangwe. Unubugara amtsimu, uchiwela karine, zoruga. Liatakara univona venu vana batuku. Nova, liatakara univuzachimu chitu, chinonga chenecho. Unukamu simachelonga masiari, inachipinga choenge ziao. Na wone ri amba zoenge ziao zituku. Unurido amba na kuo tina mazino, nga achimu chitu. Koyo amba, nga udimoni, kazi pa Salema 103, imana tuku ya utomo, usikakaya buraru, ribara izindimana. Ngaba wa mshumeri munga na munga na mfunzi kana mubari wa bibiri uzidiba nga toho. Renda mrena o muya wanga na sote zuringo muhanga renda zina laweli ketwa. Renda mrena o muya wanga unusungu angwa sote zaze au tondangazo au hangweroza uchinyi au ote au pozozo maroze au ote. Nito danichi jela njere henepo oba usote. Au angwelozo uchinyi au hote. Au podzao marwadze au hote. Chino karikota msechipato chashu. Ruachipinga nyana pedzi. Chino kotsu wataduru. Riauribu wa masiari anu. Nga wabangeno mga. Riauribu wa ngababa na batu. Wodzulo apa. Libone ba nnava machero. Na basazi. Arari una la machero. Arari Yesu achirenga. Uno zino kotsi. Riarabela uri. Udoripatu chete. Chino richiko amba. Zino nga haifilao, nanga asuna liurwane, line rabanalo, satan. Ria rabela mzimu, uri udoritendela uvea wupo handwanda, nyoge ya mchini panu. Manda mzimu, ane adomu hanera, matekwa nanda musi, kainchi mwe na ingwe, ya mavu awe, murena. Uno, ramu sumbeza uri, anafanelo zamurayo na ruti, uri kriso omukunda, uzuloni ashungei kalvari. Musi achifa, uno ochinya mibuso, na wone atangula satani, manda mangwe na mangwe, na mangwe e aba enao. Uno muzimu, rinebu tari, na fese sozini. Udiva na utaulicheza batu uri, banga diva anu uri banga pozo hani, na ukunda satani. Zina nila yesori ya rabe. Amen. Zino ramini disigati, nukoyo amba ngabu dimo, nifazu inji nga manda nga ama dimo. Zino machelo nga masiari, tangwe rido feza, ndoba ndi chikotoda maduwa mabiri, a inovege, na ozoralo, urere nga haizi, utou, kana maduwa mabiri, uitela chumero za nga masiari, u amba nga haizi. Zino chitu cha utomo, zine dimo ni labazoni, nifabatu vanji nga manda, vachi amba nga demon. Zoralo, sino demoni, diaboli, zote zivaka efiliti. Unonga chisi manelivi zwa mshengezi. Mutu ano shengeza ni diaboli. ene muvi uri zino bibili na musi kabunji ya batu banji lingwe bugie kare ya mrao ye makuru wa mkara na makuru wa mkeguru babara kana chingwe chitu chinonga chenecho auna zinji kayo liya batubo aluwa onaba mwebo pezizo soka kea liya mwena mungu uno madimoni ni vasengezi wanorishengezi zino una madimoni anojena mwenye wa mutu uno izo ndi kafungo gake izo zidova izo zidova kalon nilido amba izo nao dimoni lino jena muyani nichumu chitu chino shenge za muya zipinga zwinji ningabona mtu kamusi wachipeni zino kamusi angadiba mtu oremburu wawo odharomi ya mketwa unona ngwezo raro abachipenga chote ni abona izo ndi zone izo azina mshumo na muya ni mshengezi ni abona chingwe chitu chinova shengeza zino vulwadze hote ritio wana utoma zwa uri vulwadze hote ovaka diabolo mzimu asi musimuli wa vulwadze auna vulwadze vuno va mzimu mzimu nga chingwe chipinga utendela satani uvea vulwadze ka ini sachi maybe chauni wisa mraundu ni ya mzimu musi ni songote chereza fezi vulwadze matomoni hao buvaka diabolo. Ninga umbulela uri mtu angatenda uri mudzimu kotsi achiwata dhuru angava musimuri wa chitu choraro chinonga vulwadze na lufu zoraro hai haene nakati hongova nakati hangadhova mudzimu tendela lufu nga ng'wambo wa usatecheresa mudzimu tendela lufu samumwe mwari ori zote zine lufu lunga ita mudzimu ozipana kakugorowi uno luri kokodzera ngomu vuhoneni hamudzimu muteni pedzi ipfi lufu li amba upandekana Yeso ori, ane afama ifi anga, uno atendake wantuma, una vuchiro harini na rini. Na ono ori, line mvuo, vuchiro, ane atendakane, na ofa, na osora udo chira. Uno ane achira, uno antenda, angasife na kati. Uno riwala miviri ya uyo, na uyo nganta usaba na buketwa, atalo chashu. Pezi angasife na kati. Sino ara ni chidoseza musi achiambanga Lazaro. Ori Lazaro o edhera. Vafusiwa. Vanabo nongarine. Ori o ara o edhera. Uita zobudi. O vachikwambo awera. Zeba erekani. Pezi o dana one amba nabongaru ambo wabu. Ori ofa. Zine natenda. Pezi afi. Ndiya umufusa. Umufusa. Niyabona. Niyabona. Musi. Lufuru amba upande kana. Zino arali mumwe wanu ateya mumwe wa muta wanu achingafa kana chimwe chitu ene uhone arali oremburuwa hongofa vofa uyanga chimo cha vhathu fedzi voto upande kana na rino fedzi vabuhone ni ya mudzimu avongofa nahone vangasife azvikonadzei uri vafe Yesu ori ane apfa maipfi anga uno atenda kauyo weyantuma Una vuchiro alini na lini, uno angasi jene katuloni, pezi obvalufuni ayavuchironi, nga uri angasife. Chingwe na chingwe chine chava uri achifi, cha uyanga usapeli, achinga rovi, vuchiro usapeli, una wonga uri mudzimu omne ya honi. Usi inga vukoni, linga azinga nyimele, mudzimu omne ya honi. Mzimu u amubiza, auna mtu ane angadaka mzimu, ngandani ya musi mzimu omubiza. Yeso ori, auna mtu ane angadaka nne, ndani ya musikoti angachi mubiza, achi mkokota. Izo nizone, ngauraru ni mzimu kazote. Kamusi machoro nga masiari, ndo wanastuku nyana zoenge ziongai izo. Ngauri nitodopiri sera ichi chitu, chaburuaze, ka inu. Uitelori ininote nizivone. Oba unachipinga. Chera variku chiri. Kama kuru kukuwa mkara. Ni azudiva izo. Doketera uwa azudiva izo. Nizone. Ni araro na inuibo. Weini babari babibiri. Ni azudiva uri kuchiri kwa vuchiro. Kotoma kama kuru kukuku. Wanu wa mkara. Kauba kuchiri. Uno kwa ava. Ngaka makuru wanu wa mkara. Zene zongomu hakoti anu. Zene zokame anu. Na hune na bahone zino. Izo ni zone. Lungwaru rufunza na zenezo. Goru lungwaru ruanu. Ara ni chitoda. Nitenda uriro amba urilevi. O visa zofumi. Zila ekundu ni za Abrahamu. We aba emakuru kuku wawo. Vamukara. Izo ni zone. Nga uraro ni abona. Uchiru kubahone. murau hange ii. Pezi mimuye yabo inwi. Yaitu wa shanguli satutewa. Shila mzimu achisika mutu. Gachifaiso cha ene mune. Muya wa mutu. Usi ene mutu. Chifaiso cha ene mune. Pezi mutu ngachifaiso cha ene mune. Ni abona. Unozenezo ova ita wachinani na wachisadzini. Asa tuwia abana mutu buseni lalifasi. Tama ngave roba rina chikara masiari anu. Rajia chpinga chasu. Unoraumela mrauka izo. Yanubona ndile mzimu. Zino zivu kati amutaru. Pezimu sinichibona zidanta na mutaru. Ni abona. Gandile ye mzimu. Mraungei matomoni. Zia zita ningei. Nangandile ya suzuru chela pasi. Ngomu halifasi. Nangandile ya ita mutu. Gachifanso chawe. Uno jenezo mzimu. Aremburua. Uno aituwa ngachifanso cha mutu. Urengura mutu. Zino musi mzimu achita mutu. Chifanso chawe. Oba emuna wa muya. Uno jenezo oba usina mutu. Wa ulima mavu. Jenezo asika mutu. Nga busela lifasini, sino bakudi, bazupinga, na zumwebo, na ababatu, banotoda hunova wana marambo akare, na zumwebo, na one batenda kam vele ziso, nga butu uku. Bia tenda kaurushaka rurerone wa vele ziso, nga butu uku. Mutu uverela nga butu uku, achiva ka enemune, pezusi zote, zivoka serenti. Hai mune wanga. Nga uri chino ni choba chichinoni, vache mzima chita chinoni. Notoyo baito. Mutu oba emutu, izo ndi zone. Sino ndova ndi chiko amba na dokotela pano chipinga nyana chukurao. Carlos Ville, arimura anduba funzi bo Branham. Ndova ndi chiko amba nga handila ine wanuapo ba Afrika. Vala, vasoko tsera pasi. Oh, zingwa za zitu zo vipesao, sine ni ngawia na zibona. Nga ndile ya bababa chidola, vasoko doba suzo chikapa zwao. Sire na mbungu, vasoko zunguza, chibungu na zote. Azwiti pamba no kae ni abona. Bari inwani chimwe na chimwe. Azwiti pamba anu. Sine zwa bazoni. Arpezi wafunzi bo Branham. Abo batu asiba mutu. Dari o e. Ndibone. Ndiba mutu ngango. Dari chitu chatsini isaka mutu. Kamutaru wapuka. Ndichimpanzi. Ununori ngezalo mingwa. Yazugidi zine. Uwana. Ungungu na uti. Uvao kaicho chimpanzi. Uno atikonu zuuita. Darindinga uri atikonu elekani. Achina chitu cha elekani angacho. O, ningachikudisa zitu zitu. Unga bere. Hina haa. Kana na ambata zingirazi. Kana na da sigara. Kana na chiimisa kawe. Kaba isigira. Chana mela bere. Kana chungu chitu chinongache necho. Pezito ufana na hina haa. Kabere, kana kambia, kana kachimu chitu chunangache necho. Darindichone puka. Pezi nintendeleni umela mrauka la Afrika. Kaurushaka rusongo chilo chediswa au. Rune babanaru, uno urondurushaka rutuguru wa murwa. Uno ndari tamwe makuru kuku wa mkara wawe abongo bona mchena kana chitu nakati. Chitu pezi chine adhiva. Hadhivi na urichanda cha ula na cha mwende nichipili. Chitu pezi chine adhiva ndi ula. Na wone ula zine angazifara nga zwanda zwawe. Arali huna maya mutu, simwe chitubo. Aziki pamba no kae, tenda ato ula. Pezi irini ndi muwane, ena mingwa mitanu, naka mingwa ya fumitanu, uduamba chisimane chabudi, na wone abana funzi ya budi, mulandu unamuya. Mzimu omita mutu, unona ena unafanironga manda ya ufama pungu madhipa. Katuku tukuruti, ungarina ayo ya urera umona hapa, ote ote Amerika kabatu, udova na udova na udova, unurichi ruvereza, richi pembereza, na chingwe na chingwe. Irini aape nga chingwe chpinga, unonise ziru jamboro awe, na ugidimela alitarini nga utavanya ukuma. Ni abona, mune wanga. Izo nizine mbilu yanga yaba zone. Ukomana, na musi. Musi ndi chereka nyanga Afrika. Na izo zonda situku zitu. Zitungu pazao zichi ima. Zichiri mkomana Branham. Chimwe hapu chipinga nga Yesu. Oh, katu chero. Unachimwe chitungomu anga. Chinoko ugwana uswa. Unonga utaba nyapezi ndi chiwana chere doye dana u. Lia ene ngei na nebo. Izo nizine na ita. Nga peni ngwe na ngwe nenda iwana. Chimwe na chimwe. Mzimu ya diva. Nga ndani ya zine nda ngala. Uno batubanji ba nne ya ziamba ruzanga. Uno izopezi zine ni ngachira ngazo. Nde munde. Nda sende la tini. Nga une nda kone. Liziposela ene pongomu azikwama. Shabarumiwa. Zemubuso wazi ibekanya. Ati winda visa mutero. wambiero kaso uwana dolara za zugidi ziraru kana zina zitanu unondi zipukisele nengei unonda rera mapungo madhipaka batu vanenda diva uringa ilo duva ndidoteo dipindure na one ndido zidiva zine ndado zipindure doba ndichi anzela uraru musi ndichi jena mudini doba ndichi fara mtango no muhuru uraru musi boba vena chelede nji unovena mafuro maulwane na dolara za zugidi doba ndichi zinekeza chipambano chituku na zimwevo zino usi uwana gundo ngavo pedzi utsanga chitarata nga modoro wa dolara za zvigidi zvina ndoambara gunubukuru dza diamond nichikoda sigara na one dolara dza madana matanu nga vege kacherede ine vatu va lwa hai mune wanga hai ngo unokaizvi zvenezvo nichitoubva mubvini vari vabumburu vaketwa na chimwe na chimwe chinonga chenecho unovachitamba na one vachitukupfadza urereri vune ra vuimera hai mune wanga ndi ajiya nemunhu na one panda mudzimu samuhaturi wanga ndi aijenisa mushumoni wa mapungo madhipa hange iyi ngauraro ndi azvidiva uringa ilo dhuva linenda dho musi ndichidotiya udipindurera zvavukoma hanga vune wa zvone zvone izvo ndi zvone kokotoro ngauri ndialimwe uri ndichifara vatu ndikoufara mudzimu udifari yanga pedzi kaini ndi udifari yanga kakristu uno udifari yanu kanne ndi zvenezvo zvitii izvo ndi zvone kakristu zvino uvona vatu vononga venevo na uvona ndira ine muthu zvenezvo ena muya usafi zvino une ungasife ungasirove ungasite chithu nga ndauva na vuchiro alini na lini ye mudzimu nga chavuhulwane nga lufuno lwawe ene mune a inineya hone uno zvino zvenezvo zvino ndi kandi kakurire izvi zvitukunyana pedzi kana ndi ambe chimwe chitu mumwe ukodotuwa uno ari mukomana Branham ndi wa Calvin hai ati en ndi wa Calvin zvenezvo zva Calvin zvibhibhirini pedzi musi zva Calvin zvichibva bhibhirini zvenezvo nne ndi wa aminiya ni avona nditenda ka vuketwa na one nditenda ka zva Calvin na zvenevo pedzi vuviri hazvo chimwe chibvela nda ka Davi unochayatungo iyi uno chimwe chabvela nda ka Davi unochayatungo iyo arero vosibhuku ya vaefesa kuzvivuyisa na kuzvivea petu urehone yemudzimu araro rova richidova rovilingana rothe pedzi vuviri yazvo zvina pfunzo pedzi dziya kambeu irehone kadzo imwe naimwe izvo ndi vuketwa na vakalvini na vonevo vaaminiya zvino vakalvini vana chimwe chithu changoho nditenda uri pfunzo ya Calvin ndiyatenda izvi ngatsireredzo nditenda uri chividzo china tsireredzo yauya ngausaperi muvari mumwe namumwe wa bhibhiri izvo uwazvidhiva ngauri mudzimu onodziamba uri chidobvera haningei chisina vadzi izvo ndi zvone zvenezvo chikova hone naizvo ndi zvone chividzo chotsireredzeya lwa uya ngausaperi zvino inwi ni chividzoni ni chitu chitevelawo ara ni chividzoni zvoluga notsireredzwa na chividzo pedzi ndi kwine nichidzura chividzoni uno ni jena hani chividzoni ngaukadhana hai ngauveya dzina lanu bhuguni hai mune wanga ngamuya mutii rothe rorovedzerwa muvirini mutii uno uyo muviri mudzimu oho hatura ngei Kalivhari wova umuviri wa Yesu Kristu uno rirovedzerwa ngomuha uyo muviri ngamuya mutii rina tsireredzo yauya ngausaperi zvenezvo rika muviri wa Kristu hauna chine changaripandekana hauna chine changarikwama arali nabva nibva ngaufuna hanu pedzi saizvo zvingoho arani kamuviri wa Kristu saizvo zvingoho zvauri Yesu ovhuwa vapfuni na inwi nidhovhuwavo mudzimu onodhizviita izvo oh ndingasi chinyi oh niita ndingadhiva ndimuita zvivi matoni anu pedzi arali nne ndikakristu mudzimu azvivoni zvauri zvivi zvavo zviampfumerera maropa awe ampfumerera zvivi zvanga henengei niavona ndingasiite chivi opegwawo nga mudzimu haiti chivi ngauri hakonoita chivi mbeu ya mudzimu idzura kae ni avona ene uafuna uraro arali achiita kako ngonga chipinga chenecho uafuna uibhura arali amukristu wakuma udozviita arali achi idzumba usumbedza uri hana chitu chautotoma izvo ndi zvone hana chitu utoma ngazvo pedzi arali amukristu wakuma henepa nirotedza toro yagorowo mavhuni chipinga chote idova toro yagorowo chene dzingadhimona nayo hothe na chimwe na chimwevo pedzi idova itoro yagorowo zvenezvo yoima izvo ndi zvone uno arali muthu zvakuma obhegwa ngamuya wamudzimu hajeni huno abva unomurauna panda. Nange inda sangoni na hangeno. Hai mune wanga. Hai, hai. Inui ani chene, galimwe duba. Na toro ya goro, duba litevelao. Muzimu izo hanazo timuni. Mune wanga. Ara nino pekwanga muya wa muzimu. Ni mukreso upachipinga ni chenecho. Usika, usika ni chituwa. Unosenezo ni asafi na muzimu. Izo ni zone. Ara ni chibizoni. Zino kari ambe nga hasi ya larufu. Zino na mutu eka echo chimo. Kauro rusha karwa nyime. Angabia arwa rahani. Ndiga uri mubili wanu usa hatu rengururo. Mubili wanu wango rengururo. Aurondi uri zingafani. Uri ni wabudi hani. Na uri no kete hani. Na uri ni mketo hani. Na uri muya mketo mungafani. Izo ni muya wanu fezi. Uno muya wanu au tufurezo. Watu wana patu chedzo, kulipeso ya mzimu, ineya wa mtechero wa chidzo yashu. Fezi zino ararisi na mtechero wa mvuo yashu, usi na pozo ya mungu. Zenezo atinga vina kwa thisezo, kana chitu cha untumbeza uri, unamvuo. Tufana na arari Kristo asa chiri miruni yanga, arandi chiteo zijia karunguru shaka, wachimu chitu cha psychology nge mrao. Nijitea utenda unwe petu, ngandira iye, zoraro, zenezo ndidova azutima timostuku, uno icho ndicho nichitisi, geke la Afrika, musi vachida, geno uda vafunzi warunga, vachidisa abobungwa ni wapo, vazugidi, unobo babo wara zifanyi samudzimu, zituku za kare za tope, na chingwe na chingwebo, ningata ni auri, vachikadivou fasia la psychology la bibiri, izo ni zone. Unochibizo changa ne mune ni Baptist, Methodist, Presbyterian. Bote beba jena ngomu henepo. Vezimu sibono ba na manda amzimu achidanga tumbezo. Izo zoli raza. Vazu diva nga icho chipinga urimuzimu oba emuzimu. Vezi zino ni chini chinotoma uvurazi. Zino chitu cha utoma. Ni muya chisatu wa uvurazi. Utofana na zenavani muya ni satu wa mutu. Zino ndikojia mkoma na Willet. Hapa satumbo. Mkoma na Willet. Ni hobo unachipinga che ininane. Ravarisi chitu. Unozenezo chitu cha utoma. Muzimu arine ahone buchilo. Unokari jie, riri, ara nindi chitsitsela mubili wanu pasi masyari anu. Nuhitu wanga chibaro nyana cha dziseri. Zofare kanu wanga zi atomu. Uno zino, ngalimwe duva, izo atomo zido chinyazwa. Ara ni Yesu achirenga, nido umela murau, zido tuunga zweza vazizone. Ngei matomoni, za umela murau muyana. Pezi musimu ya wanu uchibuya, izo atomo zido kubangana hapu, na uyu muya, unodza veledza mungu mkoma na Willet, anuto ufana na uyu mungu. Pezi emuswa, musi oba eka zawe za kuinesa, musi muna achikira mingwai na todo sika ya fumbili tanu, uwana maonye onya sigati, pezi siyama to awe, na zingwe mvizino kwa ujeni. Ziko yo bahone, nga ururu furo ni salamu raa, unungalimwe la haya maduba luko yo ni jia, aulondi uri ninyi, luko yo ni jia, pezi nga zituku, ni dojena kudani hapa, unumudzimu anivisa kayo kuda, unonijena kaino kuda hapa, urufuru totodo ni wana, nga angeno, pezi nga mrao chpinga nyana rudo ni wana, pezi zenezo, zine urufuru nga ita, rujia zaro nga budaro, uno zenezo kamu sirono ita zote, zine runga ita. Musi muzimu achini nea ubu uchiro. Unonowa nikazwanu za kuinesa. Nichitodoto vana ya fumbiri raru. Musi nichijena kambuo. Nidobuya kokotoro nichifana na zonabani zone. Musi nova nina mingwa ya fumbiri raru. Fumbiri tanu. Rufuru satu jene. Rufuru dovana chimwe na chimwe. Zine runga ita. Rojura ngeumwe nepo. Pezi nidobuya nepo mrao. Ngandile ine na bangayo. Zino arali ingwe na ingwe ya sere zanu. Mubirini wanu. Kari utitele pasi zini. Ni da sere na sere. Sere na sere. Unona iwe ya tungo hapa. Ka platform. Uyanga sere ingwe na ingwe mubirini wanu. Ni do tera pasika kuchiri kuchiri kutuku. Hena toma. Usabonu inga ito la mupo. Nitia usedza ngangirasi zino huza. Ndono vona kuchiri kwa uchiro. Ngachibona tini. Kutonga ruziru tukunyana. Uno chitu. Chinotoma chie nepoka mutodo. Chitonga fundoli tuku. Iyo ndisere ya utoma tuku. Inokuwa ngana ngantaa sere. Chino arari ndoba ndichidoti ya ujia. iyo 72 iyote ine mwana mwe wanu avakayo 72 kutuku kuchiri na kuchiri ndi mini kuchiri ndi sele tukutuku tukusa zoraro nandi mini nga mrao ha iyo chino ndoni titela pasi uvaka chipida chingwe na chingwe chano pasi usika kai sele tukunti uno atiatu ni wana ndoto uadza sele zanu zoraro zenezo chitu chitevelao sele za maropa na sele za nama na zingwe za vazone ndichidzi adza zote hapa pezi atiatu ni wana zino ni pasi kakuchiri kutijini zoraro ndikweo vechera tungo iyo sele tuku. Zino nani ngapi? Uchiro hanu. Uno uchiro wita sele ya utomu. Ine hava kuchiri. Zenezo chingwe na chingwe. Uyanga mvelo yacho. Mbya uyanga mbya. Chinoni uyanga chinoni. Mutu uyanga mutu. Sele zivele zanao. Sele kasele. Sele kasele. Zida une na bahone. Mutu uvele zonga zisele. Zino izozo iti wanga mzimu. Urizibenga uraro. Pezi zino mininga hafuko. Kari ambenga hayo situkunya. Zino mzimu oni nebuchiro hanu. Na one kari. Ngepa nifano. Na musi. Ngepa nifano. Ne. Auna na chitu kachanda changa. Pezi unga diva na fuko kachanda changa. Ngachimu chipinga. Zoraro. Iyo fuko yosika hani apu. Kari vone zine iyo fuko ya bazone. Zino kari ivechele tungo. Kariye uijia, zino, ni chivaro nyana cha tisele, you know na chonebo, na izo nozidiba, chizimbo, chitira ito, chingwe na chingwe, cha izo zitu ndi tisele. Azina chibu mbeo, zingwe zatu di apadarara, uno zingwe zinga mabulu, uno zingwe zinga ugidima mavara, fuko tuku, utofana na tare ndafu, tuku zino gidima ngaka, uno zenezo una fuko ya rosi, ine kanji ya da kadamula msazi, itonga keke zapani, zoto pekani, uno zenezo zi apadarara, na one zisoku aruwa unwe na unwe. Nga chungu chpinga zivo, ziva zo chingamu, ngandira ii, zorafa, zikuza ndreina, na chingwe, azina chibumbeyo, nga uri zifana na muya, une wasavene chibumbeyo, pezi ni uvele zo adisele. Ni chivaro nyana cha sere, zi ambao uri, kaini zwa zino unachi zimbo, anafuko, iko vele za zisere, iko aruwa, iko aruwa, iko aruwa, iko ula, iko mama uchiro hanu kaini, iko uchira rutsingani lwa maropo, zitira ito zijia maranga ito uno zwa aruwa ene ponta halo, zwa diti beza, zwa varamato anu. Zimwe zazu zi ada unonakati azuwani kungarufia. Runoto udanga uchiri kutukutuku. Auna chino edana na konga buhuru. Uchiri kwa buhuru. Ono obuti kuita ndou. Kuita zeze ni abona. Auna chino edana na kuchiri nga buhuru. Uno zimwe zazu zi jia chivumbeo. Chamubiri. Zimwe nakati aziraro. Uno zimwe azijeni kazi sere nakati. Zimwe ziba muya. Zishengedza muya, ndolingedza uwa na icho chipida, ndolicha icho chipida, uitena macheronga masiari, ara ndichi ngakona, uno iyo mbiru muya yada, na uri hani pasi ya hapa, uno zino zikonani, atiku amba izi ziji vaka rumorushaka rwa psychology, dono shumana na madimoni rwa mingwa, na wane izo ni azudhiva, ara nova no diva icho chitu pezi, ngamura msi chumero zono pera usiku, zine zwa verera chumuchipinga. Anizi divi, elerwani, musi ni chirwa na mui, likwine ni chizi diva zine na kwamba nga hazo. Nisongo ima hene epo huno na vera panda, nga uri azuko yo ni farisa chitu. Pezi zwa mkuma musi dimo ni lichiti ya uniteceresa, lido zirimuwa. Azinga uri ni uwera na farahani, azinga uri ni doza mafura mangapani, lichine chava apa murau chine ado chirimuwa. Go, yeso oto amba nalo. Iva, elu wani wafunziwa, wawa chiko raa na utwista, unawa chiko ringeza ulipandela, na chingwe na chingwe, burindingani roku ndero ulipandela, afinga ngwambo wa usate nda hanu, afi ivakai, mtukana awa uno abana chifakore, chile mele sawo, te abu yaba nacho, niabona, niabona, alimuwa mandaranga, sezani abu batukana, apu pasi, abu batendele kiveva wona paulo, achipandela bodia boro. Bori ringa ite zenezo ziti, vangwe varuwa vachife, nga uralo batsela pasi, unobari ringa pandela bodia boro, mishume ya bufumi na butai batela pasika muna wea ba ena chikifa kore chavuradze abutarezi unobariri auraya nga Yesu ivakaye diaboro aamba zino nga zina la Yesu ane Paulo amurera diaboro ari zino ni amudiva Yesu na wone ni amudiva Paulo pezi nibonyi ni azudiva ze zaverera apupera kamuna akerukanya ziambaro zabo unobone bane baba na chifa kore unova gidimela nda chitaratani. Ayo madimoni, eneo mati, aachira na musi. Ngauraro, unabusweleri buunji okarurao. Ichindi chivizo madekwana ano. Unabusweleri buunji okarurao shangoni na musi. Unovizo apoto ya muya. Unotia uvariwa. Icho ndichine cha disa lunyazo kachipikwa cha mkuma. Ningazo nina ukakarika horaro uremerao.
There's a lot of stuff called religion today that ought to be shut up.
Unasuzinji zino vizwa vrereri na musi, zino teo variwa, asichitu ngandabu keru. Icho ndichine cha ita urichivizo cha mzimu, chango chive na ukakarika horaro, ule menao nao, pezi rineri Amerika ni abona. Iyo ndindile inoteo bayone, mzimu uri goroi, na zikokovi, na mifa, zoruwa petuchi, nisongo ringeza uzitupura, irinizi aruwe zote. Bezi nga michero ya zoni azidiva. Auna michero. Mrandu, auna buchiro. Auna chitu enepo. Sino sedzani isere. Kariri, satumbo. Ungachipiga chinji. Fuko tuku kanji. Irwa mumberoni ya msazi. Makure rurero. Achisadzini na zungwevo. Zino ilo kari ise ilo. Ilo doadze fasi zino. Kasele yalo. Iyo fuko. Zino fuko. Simwena chimwe kamupo chifaisa chamune. Na izo ni azichenjera. Chimwe na chimwe kamu pochifansa cha muya. Usarondi urimini. Satsumbo. Bunga izi. Musirichi bebiwa mubirini wa Kristo. Zijia zubumba tsiko ziraru udisa meboyashu. Uno izo ni zubumba tsiko ziraru zezo vabuchiloni ya Kristo. Musi achifa. Kamubiri wawe uva madi. Marofa. Muya. Na izo ni zone. Zibumba tsiko ziraru, izo ndi zibumba tsiko zine rapira kazo, musirichi begwa hafu, uitwa orugao, kete fazo. Ndove zoe ya mketwa, zino izo zingavaka nyito nti zote, vezi zijia, vezi ningasi, vekachi imo chao uitwa orugao, usi na ukete fazo. Ningatenda kamrene Yesu Kristo, unona diwara chika yanu, vezi ningachira kuma kuma, kavuchiro weki wao, orugao, na wone ukunao buketwa. Uno usina muya mketwa, ni abona bibili Yohane ya utoma, lima ya utanu, lima na tuku ya usumbe. Yori, unabararu wanotanzi elangeta duru, kosi murwa na muya mketwa, kosi ifina muya mketwa, veba babe murwa, uno ababararu vamuti, uno unaziraru zinotanzi elalipasini, madima rofa na muu, uno zi andana kamuti, usi zi muti, pezi zi andana kamuti. Ningasive na kosi ni sinamurwa. Ningasive na murwa ni sinami ya mketwa. Ngauri abapande kanyu. Muti, uraruti, wuka muti. Ati zififano. Bezi nifazunji kasha ngolote. Chimwecha zitu zuhurwa nesa. Kazi kwata sopende kosi. Nduubili nga na kecho chitu chiti chileru wao. Unondodoba na toi zabo petuti. Na one ndabasumeza uribote batenda zene zuziti. Nidia boro mkati yavu, nizene zo pezi. Ara licho chivizoja pendekosi shulwane, chichido chapo safasi, ayo maitele matuku. Akare, unoba ditanganya kachivizo cha mzimu chiti, chopatu chedzwao, utakurelu wataduru hova uchidoda. Fezi samu si satani, achiga yote urivadzuleva safani, zoruga. Iyo nindire yawe ya usita, unoza mkuma kuma, wone batenda zene zo ziti. Mwe uri zoruga, ichindi icho. Dar zoruga, arali ichi ichi icho, zenezo icho ni ichi, nga uraro ni hone nepo, nga uraro ni zenezo ziti zote, pezi ni hone nepo, kawo buraru abu raruti, amuzimu, zino, zino, muzimu kabuti hawe, muzimu kosi murona miya mketwa, zino ariri mizimu yashu, sabayede, ni muzimu washu, ni abona, ni mutu wakararu wa mzimu, zino jere ni jere, sino satani na ene ukavu raruti, na manda awe kaburaru ti. Sinopezi zene zo jela ni njere, musima di marofa na muye. Jiji vera zambe buncha, na izo nizone, zine sedzana, izo nizone zi imera ombe buncha. Na ndi mini chino imera mbebo ya mvero, musimbe buncha isatuhuda. Musi wenu wome, musi mwana achibebiwa. Na chitu cha utoma ndi mini, madhi chitevelao marofa. Chitevelao ni abona, icho chiita vuchilo ni abona. Chita mutu, madhi marofa muya, zilo fuku. Karishuma nenayo, salashu litevelao. Rosero nga miniti inotodo suka fumitanu. Ndia humbulera, miniti inotodo suka fumitanu itevelao. Karishume anena fuko, na ilo dwaze ni mini, na li imelani, ni mula zofao, u imelani anga, mula zofao, ulo fuko ivakali kururero, nga manda manda, hesele ya ruiwa, na wone ia kwa shee, unosele tuku ngomu enepo iva yo gune hao, o ilo ni fili uru kam baptist, asilone, zoruga, fezi ia gune, iyo sele, Nende mu baptisi ono tenda kau gune. Mungu o amba fasia pa mtangono ni wa Kansas ngalungu duwa ari. Mukoma na Brenem ari ova emutu wa Mnazareta. Ova ofozo. Ova ena yao. Uya chimbirene ngei doroboni. Nga migo yawe ikashadalawe. Ori ni adivori mini hafi. Musi ndi chidangeno ra utomo ari. Ndwele kanya urindoni ifa ni chirera. Ndere kanya uri ni Mnazareta. Ari zeni zondabona uri watu vanji ndi wa Pentecost. Uno mungo ombu zo iri inini wa Pentecost. Uno zino ni iri ni Mubaptist. Afi atijuwani. Nari oh izo zi aleluwa. Nari nini Mubaptist wa Pentecost ya Nazareta. Nga uraro izo nizone zoruga. Ha iri watika Kristo Yesu. Nga mia mketo. Uchirita wati. Izo nizone, zino jela ni jere, isele tuku, ia gune musichi kudzuru. Ito manga zituku, zingu zichiri zituku zia gidima, urizio nekeza uchiro hazongo mweneku, uno izo nizine pulwa hajena chiro ndani. Ayo ni masore matuku ano kurela uchiro hanu, agidime la enepo, uno arwa uyo mulimu, ayo manda ama dimoni ano ringeza. Ukubanganya ngomu enepo, uno anekeza uchilo hao, izo ndi zine aita, izo ndi ato uvachibaro nyana, tamasole matuku ofao, uvo uro ure marofani anu, ureka chironda, anonekeza uchilo hao uchiza hanu. Zino musisele tuku ichilandula ngomu enepo, uno ili dimoni lijitoma, itomo aluwa, itomo andisa zisele. Iko upata mubiri, utofana kokotoro bunga bushe anu, buchitoma mbumbero ni anu, na wone sazwe na itakame anu. Sele nta zisele, sele nta sele, nga ngwendi, umwe na umwe, pezi azina chibumbeo, chachitu bunga mutu. Uyanga mvero yacho, ito uvakamu, ito aluanga ngwendi, unu ito toma sele nta sele. Sele nta se, uno zino, chitu cha utoma ni adhiva. Nidotoma ukulea nungo, na one nafani chirwara, ni ya hato kotele. Uno udo ni tatuwa, kamu si haiwani. Arali achiraro, kamu si udo ichea. Arali achinga ichea chote, zoruga no iwana. Vezi, arali asinga ichei chote. Zenezo, arali mukuronika na umwefetu. Uno isinga chewi chote, chipida chituku chayo chiti chido vele la panda. Na uchira, ni abona, nga uri azongo ngabunga, ni chidochea chanda chanu, uno na chirugisa, kana chingwe na chingwe, kana na chea. Zineda kuamba, ara ni chidochea mubili murwane, uno na siya chanda chanu henepo, murandu, chova chisinga chiri, pezi, pezi ni abona. Iyo aina chibumbeo, cha uchiro, unga inwini nacho, imanda a demoni, anoko uchimbiri.
And now notice.
Uno jela ni jere, nizivitza dokotela uzivitza fuko, muzimu uivitza diabol, sezani na musi, vasuku iwana, na ififuko livapi, livaka ifilachi, latini lino shumiswa, kateo zabu nganga, lino amba damba chekwa line nalivona, sini na bugabero, lina mirenje yote, iyo ndindira ine ya ita. Ia swikerera, ya taramu, ififuko, ni damba chekwa. Uno ia jena ngomu, uno ya zurela ufara, na wene ichima mamarofa, ichi chimbira, bunga octopus, kana chimuchitu. Murandu, chizimbo, chitira ito, na mangwe marwaze, bumwe na bumwe hao uvaka kuchiri uno uko kuchiri kuti ya uba mubiri uno kusatu uba mubiri kuti ya uba kuchiri kusatu sika kana uandesa uno kwa ita seredzo engeti yao kuti ya uba kuchiro izo ndi zone zino na iyo fuko yo vapi ndinyi na iyo yo vapi yoba isika inwi apa chimwe chipinga chopirao pedzi zino kamusi ika inwi na yo vapi ndi bumwe kuchiro pambana nao na kuchiro hanu Bugo chira ngomu hanu. Na honi bu ashengeza. Buchiko ugwa buchiro hanu. Icho ndichiti sauri yeso abubize diabolo. Babubiza buruazi abutarezi na musi. Bari buruazi abutarezi. Murandu buruazi abutarezi. Bibili yeso obubiza diabolo. Musi muna achi dana mtukana we awela mafuni. Uno ababulo mulomoni. Na chingwa na chingwa. Oruna diabolo. Uno zipinga zinji umuposela muliloni madhini. Zino wopolisa zina lao. Uno babubi zaburuaze. Avutarezi. Fezi ni diabolo. Uno yeso ori. Iwe diabolo. Ivaka uyo mwana. Kokotoro. Zino uruaze avutarezi. Kajibuba nguanga vuleme achiyo. Kamu sinido jena ka izo nga vienyana. Ni abona. Bubanga uruaze avutarezi. Buvoka uremia. Zino chela ni njele ka izi. Zenezo iyo sere zula nepo, ni diabolo, iko upata vichiro, iko aruwa, iko uwa kuruane na kuruane, ina mushumo muti une yatia uita, une wava wa ujia vichiro hanu, icho ndiche diabolo airumela chone, utumula maduba anu, uri asive ama umi arati na fumi. Zino ndivusa doko tena mwe na mungwe, mune wanga, sainzi mwe na ingwe ya munganga, mzimu nga wapatucheze katuso, Yeva itera batu, izo ndi zone. Nano vani chidwetani shango ni namusini sinayo. Lili wa mzimu ka sensi ya munganga. Lili wa mzimu ka modorokara wanga. Ara ni mzimu oba songo tendera, sainzi wita modorokara. Ndova ndi chidova na chipinga chile merau. Lichi chimbira usika ngenu. Kambo neza mdagasi na kachisibe cha utamba zwanda zwangangacho. Na chisibe cha mano cha waya mano angangacho. Zavukuma. Ni amulibu wakati mwana chingwe. Nga urusu zavudi zote zivamu zimu. Pezi irini nilibuze. Aunana chipida na chiticha mshonga. Checha vya chapo zavuru wazi. Uno aunana dokotele na mti. Ndani amusi amungwe mu langanga. Pezi dokotele wavukuma utonibuza uri. Abadhi iti mapozi. Apo kaba koma na mamayo. Bunji hanu. Ndono vana mubuzi sano enepo. Rubirikano luraru. Abaru wazi vanouda. Vachiva enepo, vasapori. Ni abara Reader's Digest, zuzanyo ya lara. Divangana bovaro nzuzanyo ya lara. Iloli anecheru ala angangomu enepo. Reader's Digest ni abona. Unobunu angana na nene nge inta, mubuzisano warushie. Re varu licheza, afi azungo kono itwa. Pezimia mketo wa amba na nne. Uno wambuzo urizu deitwa hani. Uno za itwa. Zoruga zini. Wombize nge inta. No enepo nganta amu nango, ejimina bangwe, mayo oba achianzelo vaine ngei, oba unachiga chivuruane chechari, ariditi wapozi, ridi ita pezi wanutusa mupo, unamupozi muti uyo ni mzimu. Ndivone vakwine sashangoni, shino rinavalanganga basigati izo ndizone, rinavangwe vareri vavalanganga. Na wenevo, zoruga, nga uraro izo zichimila matungo ote. Jela ni njele, pezi muna mungwe na mungwe ono dita urindiene mupozi, ni ene muanecheli. Nga uri angasizi ite, nga uri bibili yori, nine mrena au hangwero zibi zao zote. Na wene apo zao maroze au ote. Ndova ndika zingudo, na wene luferani luanga, one, mangwe ama duko tera kwinesa, karusha karote, oda, ani divi nga murao hau chiro konani, udiva zuzu hawa hone, na zitu zinenda sisi ambe batuni. Vana badanga ndira ya chimbewe, unonisongo ele kani, uri au chena vane kyo dima vanji shanguni. Ngova hone, zikidi zwabo, vaseza izo, vadamu tanganuni, vadzurene pupu ambara, embe, yati chingwe chitu, chinonga chenecho, vena mazina opolishwao, aneni nga mangara, vadzurene pupu tanganuni. Nga maduba sigati vana nga veza. Uno vafone na ngomu nga ndire ya chibewa. Na wane varumela mungu itera mubuzi sano. Uno ambani zine irini. Mukoma na Brenem ndi atenda uri izo ni ngoo. Ndi vatu tofana na rine. Ngoo. Uno muna muwe na muo kotamo sedza. Gapanda ulo lupira ulo siparao. Ange ilune atia ufira karo. Galimwe duba. Pezi izo fuko. Na izi zitu. Shwa mkuma kumandi wadia bol. Bobu mbe au mubili ni wanama. Vaya onta. Vachijia uchilo hanu. Zino. Ara ndichi doita munga dokote. Ara ndichi nga ichea. Daive ya mafuni. Kana kutonga. Irini satsumbo. Nova ni fuko. Inimune, kai lilipasi. Shinapozi ya muyangei. Ara ndova ndichi toda unituisa. Gandira, ya ndira ya dokotele. Ndova ndichi doto uburunga. Ndatia uraba mubili wanu. Kana chimwe chitu. Chimwe. Usika ichito ngara ngara yote. Kalipasi. Yova isi cha dova hone. Utofana na dokotela achivisa chivokaini. Pezi nga chibumbe yo chapozi ya muye. Ara ndova nifuko. Ndova ndichi doto uviza. Uchiro hanu, avaka inu. Unonova ni chido vela panda. Uchiro hanu oba uchido ni tuchere. Pezi mubili wanu oba uchido vapano. Utofana na zaba uzone. Sina ene pondi une ubona na chipinga. Zaba sina lovi fesa ula mzimu kapozi ya muye. Atidibu urikana mkoma na baksa. Uwa abu ya azi. Shika kai zi zitu mutanganuni. Nijula pasi na mtaru cheza zone. Na mkoma na boswos. Udoba na udoba. Pezingezi zo za ferera. Ndi ya tima tima urikana batubanji vya zufese sana. Nga uringamu rawa chupinga nyana. Nitomo wana batubachi buya. Bachiri ndoda. Ndova na pozo yanga. Mukoma na Brenham lwa maduwa mabiri. Kana mararu. Pezi rendani mzimu. Yontu chera. Unundi aiwana. Unundi ere kanya urindinga mwambua uri. Aba tsuri mutanganu ningandira yone. Batu aba fesesi. Dodoba na vana veva da platformu unu. Unova baba mabofu chote. Zifuko kana zitsira ito kama to abo. Unova vara ibibili nga murahamu sivono rabere. Batsela pasi. Nga maduwa mararu kana manna. Batu uva mabofu sasewe baba vezono urangani. Nao vererani. Mwana muya divori musibuchiro ono vakanama. Imwe na ingwe. Ia wete kana rochipinga nyana. Na izo nizone. Na una mtu pano, wea abula nyara, kana tole, kana chimwe na chimwe chinonga chenecho, goo, zoruga, ni ikare matekwana na musiwe ni wazwimi, wa uvangeno kona nizanga. Nibula nyara na wone na iposa kachikaru, na buza watu kana uri iremena zingapani, vasobani, na machero ni ikoyore luanga paundu zo varao, upirazo ya baizoni. Musi mtu atifa, muburungi, chitu cha utoma, ujia mano akore kore kana ito, chingwe na chingwe, cherongomu enepo, uachivisa, gauru ua wete kana, udosukume zelanda, gauru mubiri wa mtu ua wete kana. Na maingwe na ingwe ia wete kana, musi uchilo hono bakase, itoma uchela pasi, uwete kana. Ido ita zenezo la awarazino todo siga fu sumbe mbili. Uno zenezo ido tomo zimba. Irini mbyatuku. Ichaisiwe ndangeno ndira. Irini ilare nefo duba ni lwa maduba anotodo sika mararu. Uno nisetezo verao. Nimbia kuruane ufirazo ya ba izone. Ia zimba. Na izone zone. Zoraro izone zone zuziti. Sinaite ya musi demon lichipande lwa kamtu arwarao. Maduwa utoma sigati. Oh nifandichi mangaza. Senezo utoma uri, nendiko urwaro fira senda vanda vyanda vazone, rokeza pozo yanga, wunga ungo ya uri rutendo robu visa, usatenda uivisa ngeno mrao hapu, wunga rutendo ruchi bubura, usatenda uabu vusa. Yeso ori musimu ya wachika wano vaka mutu, uchimbela petro mao, uno wabuya mrao na vangwebo diaboro basumbe. Uno ararimuna wabudi wandu asongwe ima enepo, utsireleza uyo munangu. Udo jenango menepo. Uno muna wabudi wandu ya nundi rutendo rwanu, irini tuwa, izo nizone. Pezi, zino inuni seze murwazi opo zwao, sanga misi. Ndani ya musi ichito uva dembe, lisila misi. Rune pozu ya muya na dembe, lisitu zubirizo pamba nao. Pozu ya muya ndichitu chiti. Dembe, ndichungwe chitu. Pezi uite ya amisi, apozo ya muya. Musi muya wachita wapandero. Diaboro wafuko musi achituwa kamutu. Ozino, kana ridojia chingwe chitu. Urinikone ubona zuhuru. Ridori chitira ito. Zovelera omusi uyomuna. Ara nichido jela njele muna wabofu. Atidiburi kana ndobu ya ndaba na mwebo. Pano kana hai na angwe. Mato anazitira ito. Nidovatende la uimaro minitisigati. mulandu kuitela uri uwete kana utomuite. Ndivabudze uri vabuye vari nevutanzi. Yawe nene, vakono vona ngandile mangadzao. Yawe nene, pedzi ndiyakono vona zvitu. Nataidzo ni mini, uchiroko tuwa. Muviri wachi tsira ito uko wetekana. Ndizone, udo itanga yondira lwa maduwa maviri. Ufi o, nikovana mutakalo nga manda. Unongamu rawa chupinga nyana. Vatomu vana to, abadipi zabudi. Vavuwa nga machero ni ateverao. Nenduko kezo vona nga hapu. Vangu vabobori, aha, notu nyanyule. Icho chivaro nyana chava bumburu vaketwa. Choita uri ni nyanyule. Nisongo zutenda izo. Ayo ndi masipa dia boro. Arali izo ni chizutenda, ni dobiera murau na wabofu hafu. Fezi arali ni chingadzura no fara, na rai murena, dia tenda. Sene zo velani, uyo muviri uwa zimba lwa chikati chilafu, kutipeza uwa ugona hafu, iyo fuko ire muvirini. Ido zimba, ni dofo uvava na butungu hafu. Sene zo ni dorwara lu ofisao, na rwara nga manda, murandu, icho chivo, chihuru chana mayofao, kainu ichienepo, chofa, inini umela murau, dokotera uno uri, o uvo butafu tafu, ngeo fuko henepo, ni aivona, ngoi honi, pezi ofa, hallelujah. Sinorutine roma ropa rutia ukuna kisa mubiri. Chipinga chote, mbirichi bomba, ipa sama ropa umona na mubiri, uno idoba ukaviwa uo. Go, udoni rwaza, minia aranova ni chipida cha nama, chone mbela ungo muhanu, ngwe fetu, kana chola fao sanoa, kana chingwe chitu chihuru, apo chinoringa na namungo wanu, uno chone mbela ungo muenepo, uno chofa iyo nama, ngapo iyo nembela ungo muhanu, na wone ichi kusina. Zora lo auna zingwe. Lutinga lo maropa anu. Lutio zora luchi chitanzwa icho. Ichi kodi bomba. Pezuna mubili wofao. Chitichone mbela o henepo. Nga urugutilo ono vakacho. Manda mzimu nga urutendo. Ochiso geranda. Ni dimoni. Litia otua. Pezi chitisi. Vatu abobo ngoraiwa. Vatu wabalicha. Uno uyo diabolo mti oi manepo. Udova uranga hapu. Musi mzimu achini budze chingwe na chingwe. Kai platform. Ngamuya wawe. Musi uchevezo. Nisungo zitima tima izo. Kana chitichovi pesao. Chitoda kainwi. Oraro. Ngaurie so ori chimo. Cha upeze cha uyo mtu chova chovipa. Kasumbo upirazo ya vachi wa zone urangani. Na izo ni zone. Musi muya wachika wafaka mtu. Wachi mirapetu omao. Wabuya na bangwebo dia bolo wa sumbe. Nga uraro ni songo ba satendi. Zula ni enepo nalo. Ziambeni. Zichi pambiru ni anu. Niri hai mune wanga. Atinga sudzuruwi. Aurondu ni rwara hani. Izo azina mshuma naso. Zenezo chitu cha utoma ni adiva. Nidova ni chiko urugero. Chimwe na chimwe chidoruga ni avona hofa. Muaruwe dokotela adova ujia ka inu. Icho chivo chifana o chivao ka inu. Chisina buchirongo muhacho. Ininiri buchirongo muhacho. Mkoma na brene mbudo ujia buchiro anga. Hai munde wanga. Uwa buchiro ndi buchiro pandeka na ona hamu. Doto unisumbeza urinini buchiro. Na honi ni vamutu. Uno ndi buchiro. Na honi buba mutu. Uno ni wamzimu. Uno honi ndi adi ya boru. Ni abona zine nda kwa amba kujimoni. Sino nitia ubona uri icho chitu. Chinga mini. Musi ni chimana chiseza. Yawe nene ni mfarele. Itodo rohafu vaka ware avraru. Ni mfarele. Sedzani kona ni zine ilishangola toda. Dova ndi chiko funza rwa mingwa ino tuto sika ya sumbe. Kala Amerika lote. Nina izichu melo za pozo. Ndoto ubana muhumbulo wabudi wa utoma hapu. Kashango ilo lote. Ndi chiko funza biviri. Nanga abu dimoni. Urivatu vanga fesi sahani. Zine batia uita. Uno icho ndi chino itisa. Urivaye kai mitangano zingapa zinji. Na wane mutu. Ara nisa fesi si batu ba ava. Uno zipinga zinji. Zino ni aerulwa uyo mtu weda. Uno arova ina chipuwa chapozu ya muya. Chipiwa chapozu ya muya. Chova chika inu ara rinopora. Ndi inu ara ene. Chipuwa chimwe na chimu chishumanga rutendo. Uno aurondu uri ndi na chipuwa chapozu ya muya chingapani. Ndi azitenda ngambiru ya ngayote. Wezi ininga ima hapa. Uno ara ni sinarusha karufano uro rutendo. Azuni farisi chitu. Ndi ingani rabelera. Razi awara na zibege. na mingwezi asivareri varina podzo ya muya ndi inu arina chipua cha podzo ya muya anotenda ka upodzo ngauri ndinga lutendo mushimungu mumwe na mumwe wa mudzimu ndinga lutendo mafumo ote a mudzimu ndinga lutendo arina chitu na chiti chamupo cha lino shango chimwe na chimwe chividzo cha chikreste ndi nyito ya lutendo sedzani mafumo a mudzimu lufuno dakalo mulalo usapela mbilu butu uvuda ulenda na ukondelera na izo ndi zone chimwe na chimwe chitamupo auna chamupo ngauri arisedzika zithu zamupo ngauri koshuma lwa tamupo uno ndila iyote ineranga zitea ndi lutendo ndi kazwe mudzimu a amba uri ndi ngoho uno risedza zisabonwi unorijia izo zithu zisiwo sazirehone unga Abraham oita uno aziwana amen. Abraham ojia izo zithu zezava zisiwo unga mudzimu oita unga zova zihone ena mingwa ya dhana hongo timatima pulupeso ya mudzimu nga usatenda ndova ndi chingato zihumbulela izo nova ni singaralo bonani Sara achivuwa nga mangwe matseloni mudzimu ori Abrahamu apfi Abrahamu ukoba na lushiye Sara avuwa apfi ni dipfani Sara aya ndi mavuthu otangana nawo pedzi tetheresani auna pambano zoluga bugala ka mudzimu rikoba nalo iyani ni wane dzidugu na dzipini na chimwe na chimwe dilugiseni zoluga mwezi wa pira Sara ni dipfani auna pambano mwa wa pira Sara miningazo auna pambano mingwaya fumi ya pira, auna pambano. Mingwaya fumbili tanu ya pira, auna pambano. Abrahamu udzironi ya kule nungo, okwata na ukwata. Ozu divoru zidoba zishko pira deme chpinga chote. Nge atenda mudzimu, unuasitimatime purpeso ya mudzimu nga usatenda. Arikoba naro, unonga mangu macheloni, bumbero ya Sara, ya tomo ukukumu. Uno Isaka mutugu abegwa, nga uru Abrahamu otenda mudzimu. Uno asedza zvitu uno ajia izo zvitu zvezvava zvisiwo kunga zvova zvihone usinga budipfi usinga ubona ani chimiringa budipfi kana ubona ndinga lutendo uno musi mudzimu onobhula chimwe na chimwe ari zvimwe na zvimwe na humbera musi ni chirabhera endani uri ni azviwana zvenezvo ni farare kazo mudzimu oraro zvitiwo vanga uraro amen madimoni lutendo kakotsi lutendo kamurwa lutendo kamuyamuketwa vararuka muti madimoni adotetemera unovaita zvivi vakaruwa lutendo kayehovha rudodzingisa chimwe na chimwe izvo ndizvone yawe nene zvakuma ndizvezvo ivani na lutendo kamudzimu sedzani kai nisovosudzuruwa dzurani henepo mudzimu oraro uno madimoni nandi mini ndi vathu va muya zvino dhokotera uri nina pfuko nina TB nina chitsira ito nina vulwadze hakana nina ichi ndi diabolo ndi vutchiro uno murawu wauvo vutchiro ndi muya ndi vangana vanozvidiva nahone vakona uvona uri pfuko chitsira ito china ndi muya una vutchiro ngomu hawo ndi zvone auna chine changava na vutchiro usina muya niyabona ngauraro utiwo vana vutchiro uita izvo umwe fetu na uyo muri henepo una vutchiro ngomu hawo sainsi yote shangoni yokundero ita rwatsi na izvo nozvidiva vaita chimwe chitu chivonalowo vunga chone pedzi avakoni wana fomula ya vutchiro uyo ndi mudzimu niyabona yesu uri kamuri wosengwa auna muchero nahone ungasive nawo nakati vaumera murawu nga henepo yova ichitodourwa awara ya malo nga nta achitoma nga matseroni ayo vaumera murawu ichitodourwa awara ya fumi nti nga nta achitoma vachikouya ka chisvitulo petro ari sedzani uyo muri wofa ubva midzini mulandu yesu okaidza vutchiro hehava buka uyo muri hehava midzini uno chitu chote chafa haleluya uyo kristo onoyo muti angakaidza pfuko ubva midzini uno chitu chote chidofa ulamuri wova woima henefala kutofana nazvowava uzone dzi awara chipinga chisatu svika pedzi ni wana matari achitomouwa unonabona gwati li chitomo kwatu uwa. Unowone utoma utara. Duwa na duwa. Vege na vege. Unongamura o chipinga nyana. Obo chena chipida chiticha uyo muricho sarao. Hallelujah. Fuko, chijimbo, chichira ito, kana chungu chitubo. Chidoti otuwa musi Kristo chiamba. Upandela wa diabol. Uno oringa zina langa vato pandela wa diabol. Vato amba ngandi minswa. Vato takura manowa. Kana vano zitu zibulao. Azinga vachini. Arali vachivea zwanda zobo kabarwadze vato pora. Ni amufuna. Ni mfarele. Doni juza awa rafano masiari. No jura hapa. Ni afuna mrena. Na uko yo vela menijini. Ara ni chitanga neza Kristo sa mpozi wanu. Uno natenda mbiruni anu. Uri chungwe chiticho vela kaini. Uno ni atenda uri nopozwa. Nani kweo tenda uri nopozwa. Nisongo tenda diaboro vea chungwe chitu bo kaini. Tanu vela panda. Doko tera hafi. Doko tera ziba nara zihani. Ari mulandu. Vuka diva honi. Biruni anu ni azudiva. Ni adiva zuza verera. Chitu cha utoma ni azudiva. Niri, ni amangara zuzo vera kaitu chitu. Jenezo irini sezani dokotera. Nikoyo ni vuta. Ngezu zuzo verera. Yesu Kristo mpoza. Izo ni zone. Yesu Kristo mpoza. Zoruga. Kari kota misesupoto za shura chipinga nyana. Mukomana wilete. Nani nga dangeno ura chipinga nyana. Mukomana. Sinukotsu wataduru. Ria ulibu wa marupa Kristo. Unokamusi nga urimu nanda wawu nga chungu chipinga mrena. Asya shumisi butali. Nga uamba chipinga chira funga manda. Pezikamusi ndikadifabu nga paulo. We arela busiku hote bumu busiku. Mutu mutuku awela ndafa stere huno afa. Uno iyo muapostora. Ena ifila mzimu uchiloni hawe. Oya uno avea mubili wawe kamtukana. Uchilo ajena ngo muhawe. Uno achira hafu. Muzimu afunu hao. Ndi alimuwa uri chikovero cha ububu chilo cheza buhulwane. Zino chiko kovero. Hono verwa panda. Bukatia duwa. Hono tuwa. Mirunzi ya madekwa na iko uwa. Cheza chulwane chitomo bonara. Tichi ifamu busoni wa msimu. Ujia petu hatu wa ilisi shuli huru. Lino kodaka lipasi. Muzimu ni alimuwa uri ndiko aluwa duwa limwe na limu. Irini nituwe mrena. Nenungo. Tuse amba ingo. Kulwane umwe na umwe. Rituse machero nga masiari. Uridofesi sazwe ngezi yao. Uno muzimu afuno patucheza aba batecheresi batuku masiari anu. Madekwana na musi, musi wachikubanga na ngomu, kuitela chumelo ya pozo. Ngabe muna mungwe na mungwe na msazi mungwe na mungwe. Wachikubanga na uno vachimila wachiku amba. Na wone vachiru zinongei, arichena timotimu. Riafesisa une hafahone zini. Riazudiva urindijia bo. Uno riazudiva musi achituwa. Utia uvanga ndere ya mzimu. Utia uraru. Muzimu ono diraru, utia utuwa. Jene zongabe vachiva, bote akara vachiko upembele, vachiko ubira pozo yabo, auna chitu, usongo tendela chitu chichi mandirani yabo, futi, vasukutuwa, vachitenda. Uno muzimu, gabe chichibizo chitu kupano, na izuzi vizo ziri na chumisano. Chichiva na mvusele zongamu rau yu mutanganu mre. Ine ya doto wara wa vule zee, uno madana manji ya mimu ya jeni songo mumbusoni wa muzimu. Zitendele kozi. Gabe vanana basa zifano. Uvakachaka zote na umwe fetu. Gabe vachijia mwana ya zaba umise na zibizoni zoabu. Umungabe vachiba na mvusele zwa chikare kare. Zitendele mrene. Riangwele zibizo chuzino. Rituso babana ndavao. Zina ni Yesu Kristo. Amen. Ndiya mangara, musino zula hapa. Na awuna mwita zibingo mchipatoni na musi. Ane angari mkoma na brenemu. Nyerere ni taberoni. Nani do imise chanda chanu. Na una mtu wa mwita zivi, ati mzima nifatucheze mfumakazi. Na una mzima nifatucheze mne wangu. Inu. Mzima nifatucheze. Lea mangara ara nichi zino izizidaka inu. Ni abona atite ndika ume na mrau. Kaba techeresi. Ati sasa na ziba neva kuzita. Atite ndika uya kaba techeresi. Na one nichiko uringeza. Ukokoza mungwe ni abona. Auna mtu ane angakono uda. Ndani ya kutsiwe ya mkokoza. Ni abona. Izo ni zoni. Nisoko kokoza nepo. Asafuni ni abona. Pezi ara ni muzimu achikokonya mbiduni yanu. Ni mtu otonde so shanguni. Nitosazudiva urindono amba na batu bangana.